ëndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Arrestohet i akuzuar i Hagës për krime lufte Goran Hadžić. Ulrike Lunaçe ku bën thirrje deputetëve nën hetime të japin dorëheqje. Anullohet raundi i sotëm i bisedimeve Kosovë-Serbi, dialogu shtyhet për në shtator, ndërsa palët akuzojnë njëra tjetrën. Krerët e gjigantit Mediatik News Corporation kërkojnë falje për skandalin e përgjimit. 3.7 milion banor vuajn nga uria në Somali. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht ndjekim blokun e lajmeve. I akuzuar i Hagës për krime lufte Goran Hadžić është arrestuar pas 7 vjetësh në arreti. Lajmin e ka konfirmuar presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili është paraqitur në një konferencë urgjente për media pak minuta pas orës 11. Arrestimi i Hadžićit ishte obligim ligjor i Republikës së Serbisë dhe obligim moral. Uroi të gjithë pjesëtarët e aksionit për arrestimin e tij në rajonin e Frushka Gorës, ka thënë Tadić, duke hedhur poshtë të gjitha spekulimet e mundshme se Serbia e ka ditur vendodhjen e tij. Presidenti serb ka mohuar çdo presion nga ana Bashkimit Evropian si kusht për marrjen e statusit të kandidatit të Serbisë për antarësim në këtë blok. Serbia ka mbyllur një faqe të vështirë të historisë, ka qenë obligim i ynë, ka thënë Tadić. Hadžić ka udhëhequr trupat serbe në kohën e luftës në Kroaci. Tribunali i Hagës e akuzon atë për vrasjen e qindra civilëve kroatë dhe për dobim të dhunshëm të rreth 28.000 kroatëve dhe jo serbëve gjatë luftës në Kroaci më 1999-95. Pas arrestimit të ish-komandantit të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladić, më 26 maj të këtij viti, Hadžić ishte i arratisuri i fundit serb që nga gjykata Kombeve të Bashkuara akuzohet për krime lufte. Zëvendës kryeministrja Kosovës Sedita Tahiri ka thënë se raundi i 6 i dialogut është anuluar me fajin e palës serbe, e cila nuk është treguar e gatshme ta pranojë marrëveshjen për tregtinë e lirë përkatësisht njohjen e vulave të doganave të Kosovës, të njohura tashmë nga Bashkimi Evropian. Në anën tjetër, shefi i delegacionit serb në bisedime Borislav Stefanović ka fajsuar palën kosovare. Bisedimet janë shtyrë sepse ekipi i Prishtinës ka kërkuar që gjatë takimeve dhe diskutimeve të preken edhe elementët të shtetësisë së Kosovës, Beogradi nuk ka mundur ta pranoj, transmetojnë mediat serbe deklaratën e Stefanovićit. Kryeministri britanik David Cameron do të përballet sot me pyetjet e ligjvënësve lidhur me skandalin e perandorisë mediatike të Rupert Murdochut. Cameronit pritet i kërkohen sqarime për se ka punësuar Andy Coulsonin, ish redaktorin e javorës së Murdochut News of the World. Provat kanë treguar se kjo gazetë ka përgjuar mesazhet me z të mbi 4000 njerëzve. Të paktën 16 persona janë qelluar për vdekje nga forcat e sigurisë dhe besnikët e presidentit Bashar al-Assad në Homs të Sirisë. Vdekjet e fundit çojnë në 33 numrin e viktimave në këtë qytet që nga fundjava. Trupat dhe tanket qeveritare kanë hyrë në Homs 2 muaj më parë dhe kanë pushtuar sheshin kryesor pas protestave masive për liri politike. Psikiatri i ushtrisë amerikane i akuzuar për të shtënë vdekje prurëse në një bazë ushtarake të Teksasit do të paraqitet sot para gjykatës. Majori Nidal Malik Hasan akuzohet për vrasjen e 13 personave dhe plagosjen e 32 të tjerëve në nëntor të 2009-s në Fort Hood. Kombet e Bashkuara ka njoftuar për mungesë ushqimesh në dy zona të Somalisë. Shkak kryesor thuhet të jetë thatësira që ka kapluar këtë vend me vite. Sipas Kombeve të Bashkuara, konflikti në Somali e ka bërë jashtëzakonisht të vështirë për agjencitë të operojnë dhe të kenë qasje të 3.7 milion banorët e prekur. Zyrtarët paralajmërojnë se nëse nuk ndërmerret ndonjë veprim urgjent, zonat e prekura nga uria do të përhapen në të gjitha rajonet e jugut të Somalisë brenda 2 muajve. Autoritetet amerikane kanë arrestuar 14 persona të akuzuar për sulme të mëdha në internet përfshirë dhe dëmtimin e faqes PayPal. FBI ka bërë arrestimet në 9 shtete dhe në Washington. Institucionet të mëdha financiare si PayPal, Visa dhe Mastercard goditen WikiLeaksin vitin e kaluar pasi webfaqja publikoi raporte sekrete të diplomacisë amerikane. Hakerët u përgjigjen me të ashtu quajturat sulme të mospranimit të shërbimit, çfarë i bën të faqet të mos jenë në dispozicion për përdoruesit e ligjshëm. Anija kozmike Atlantis është këputur nga stacionin ndërkombëtar i hapësirës për të nisur fluturimin e fundit drejt tokës. Atlantis që u lancua nga toka më 8 korrik përmbyll zyrtarisht programin e fluturimit në hapësirë të NASA-s. Anija kishte fluturuar drejt hapësirës me furnizime që janë të vlefshme për një vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrik Lunaçek, i ka sugjeruar deputetët të Kuvendit të Kosovës që kanë problem me ligjin të japin dorëheqje për t'i mundësuar drejtësisë të kryej punën e vet. Këto komente Lunaçek i bëri gjatë një konference për media të organizuar në përmbyllje të vizitës së saj treditore në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Çështja e imunitetit të deputetëve nën hetime është bërë tashmë tema dhe interesimi kryesor në diskutimet e zyrtarëve evropian dhe atyre të institucioneve të Kosovës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek i ka këshilluar deputetët kosovarë që janë nën hetime që të mos fshihen prapa imunitetit por të japin dorëheqje. Ajo tha se do të jepte vetë dorëheqje si europarlamentare në rast se do të zhvilloheshin hetime ndaj saj. Askush nuk është mbi ligjin dhe nuk është i paprekshëm, tha Lunaçek.
It harms the image of a parliament and of citizens because we are as parliamentarians those who represent citizens.
Mendoj se kjo e dëmton imazhin e parlamentit dhe qytetarëve sepse ne si ligjvënës jemi ata që prezantojmë qytetarët, tha Lunaçek. Andaj shtoi ajo, deputetët nuk mund të fshihen prapa imunitetit dhe të thonë se kjo na mbron neve, pasi që veprat kriminale janë përgjegjësi individuale e secilit. Në interesimin e gazetarëve sa bëhet fjalë për dorëheqjen e Fatmir Limajt, Lunaçek tha:
It would be the easiest thing, yes. But if that's not the case then I guess the immunity has to be lifted and that has to be clarified.
Do të ishte gjëja më e lehtë, por nëse kjo nuk ndodh, atëherë duhet të qartësohet çështja e imunitetit, tha Lunaçek. Ajo tha po ashtu se i ka bërë me dije edhe kryetarit të kuvendit Jakup Krasniqi se duhet të qartësohet çështja e imunitetit. Nuk e di se çka përmban kushtetuta e Kosovës, por kuvendi duhet të gjejë një zgjidhje, tha ajo. Në bazë të informacioneve që ka marrë gjatë vizitës së saj në Kosovë, Lunaçek tha se pret që çështja e imunitetit të zgjidhet shumë shpejt. Imuniteti po interpretohet në mënyra të ndryshme nga kreu i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në njërën anë dhe kreu i Euleksit në anën tjetër. Shefi i Euleksit Xavier Budemanak ka përsëritur edhe dje se pret nga kuvendi i Kosovës të qartësojë çështjen e imunitetit, por derisa kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka deklaruar se imuniteti është shumë i qartë dhe se ata që nuk e kanë këtë qartësi i ka sugjeruar që të shkojnë për interpretim tek gjykata kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
I dërguari i Bashkimit Evropian në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Robert Cooper, ka njoftuar se takimi i paraparë për sot është anuluar. Deri në muajin shtator nuk do të ketë më takime me spaleve. Ndjekim hollësi në kronikën e Augustin Palokajt.
Ndërmjetës i Bashkimit Evropian në dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, Robert Cooper, ka njoftuar se ka vendosur të shtyej të ashtu quajturin raundin e 6 të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit.
This is a pity, but we're now at the stage of discussion where we're very close to agreement.
Cooper tha se me këtë çardhje jep këtë njoftim pasi që ka vlerësuar se në rrethanat aktuale nuk mund të arrihej marrëveshja e pritur. Ai ka thënë se takimi i radhës do të shtyhet për shtator dhe ka porositur palët që të mendojnë deri në shtator kur duhet të ketë përparimin e dialog. Jo zyrtarisht nga burimet e Bashkimit Evropian është mësuar se atmosfera që ishte krijuar pas marrëveshjeve të fundit dhe kritikat që janë dëgjuar qoftë në Prishtinë ashtu edhe në Beograd për marrëveshjet e arritura kanë ndikuar që palët pak a shumë të përforcojnë qëndrimet e tyre dhe të jenë më pak të gatshme për kompromis në takimin e radhës. Burimet diplomatike nga BE-a përmendin si ndër shkaqet kryesore të anulimit të takimit mosgatishmërinë e Beogradit për të pranuar kompromisin për vulat e Kosovës për të mundësuar edhe integrimin e doganave të Kosovës dhe të çarkullimit të mallrave nga Kosova në rajon. Për BE-n, çarkullimi i lirë i mallrave krahas çarkullimit të lirë të njerëzve është një çështje vitale, prandaj ne insistojmë që për këtë çështje po ashtu palët sa më parë të arrijnë pajtim, ka thënë një burim i Bashkimit Evropian. I njëjti burim kanë nënvizuar se lëvizja e lirë e mallrave është çështje parimore edhe për vetë Bashkimin Evropian. Prandaj dëshiron që edhe Beogradi dhe Prishtina të tekalojnë dasitë rreth vulave të doganave të Kosovës në mënyrë që Kosova të përfshihet në tregun e lirë të rajonit. Për këtë moment në BE nuk thonë se cilat mund të jenë pasojat për palët të cilat nuk kanë qenë të gatshme për kompromis, por thonë se shpresojnë që deri në vjesht palët të do të reflektojnë dhe të jenë më të gatshme për të arritur pajtim. Burimet e BE-s pohojnë se gjatë dialogut të drejtashëm, palët kanë treguar konstruktivitet të konsiderueshëm dhe presin që tash kur janë arritur marrëveshjet e para, ato të zbatohen, por palët të përgatiten edhe për kompromise të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paloka.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë. Shefi i kompanisë News Corporation, Rupert Murdoch, dhe i shefja për Britaninë e kësaj korporate, Rebecca Brooks, kanë kërkuar falje para një paneli parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të telefonave. Hetimi i pason skandalin nga gazeta News of the World, e cila u mbyll pasi u zbulua se kishte përgjuar mesazhet me zë të mira personave. Kronik e redaksisë qendrore.
Një protestues ka tentuar të sulmoj manjatin e medjave Rupert Murdoch gjatë një hetimi parlamentar britanik në lidhje me skandalin e përgjimit të News of the World. Incidenti ndodhi 2 orë pas dëshmisë së kreut të 10 vjeçar të News Corporation dhe birit të tij James Murdoch, të cilët ju përgjigjen pyetjeve të politikanëve, duke u përpjekur që të japin fund skandalit të korrupsionit masiv që ka glabëruar perandorinë mediatike të Murdochut në Britaninë e Madhe, Parlamentin Britanik si dhe Scotland Yardin. Fillimi i procedurës kishte momente dramatike me një Murdoch të heshtur që i përgjigje i shkurt pyetjeve të shumta dhe që i referon të tjerat tek biri i tij.
I would just like to say one sentence. This is the most humble day of my life.
Dua ta them vetëm një fjali. Kjo është dita më e vështirë e jetës sime, tha Murdoch. Më vonë gjatë hetimit ai tha se ishte shokuar, tmerruar dhe turpruar kur kishte mësuar 2 javë më parë për aktivitetet ilegale të reporterëve dhe redaktorëve në tabloidin tashmë të mbyllur News of the World. Por kur u pyet nëse e konsideronte veten personalisht përgjegjës për këtë dështim, ai u përgjigj thjesht jo. Ai tha se përgjegjës ishin njerëzit që ai u besoi udhëheqjen e më pas, ndoshta njerëzit që ata ju besuan. Murdoch tha se ata janë sjellë në mënyrë të turpshme dhe kanë tradhtuar kompaninë dhe të, por tha se ai ishte personi më i duhur për ta spastruar këtë.
I would like all the victims of phone hacking.
Do të dëshiroja që të gjitha viktimave të përgjimit të telefonave t'u them se sa keqardhje të thellë ndjej. Kërkim falja nuk mund ta shbëj ato që ka ndodhur. Megjithatë, dua t'ua bëj me dije se sa e thellë është keqardhja ime për këtë invazion të tmerrshëm në jetën e tyre. E kuptoj plotësisht se sa të zemruar janë ata dhe kanë ndërmend të punoj papushim për të merituar faljen e tyre, tha Murdoch. Edhe biri i tij Jamesi, që është zëvendësshefi i News Corporation, kërkoi falje.
The codes of conduct of News Corporation globally for our...
Kodi sjelljes i News Corporation globalisht për të punësuarit tanë, gazetarët apo të tjerët, është shumë i qartë. Shkelja e ligjit është shumë çështje serioze dhe ata që e shkelin atë duhet të mbajnë përgjegjësi. Sa i përket gjërave si përgjimi telefonave ose pagesa e policëve, ne mendojmë se për to nuk ka vend në biznesin ton, tha James Murdoch. Pas dëshmisë së dy Murdochëve, një shef tjetër i News Corporation është përballë me komisionin. I shefja ekzekutive News International, 43 vjeçaria Rebecca Brooks, që drejtoi News of the World në vitet për cilat ka mësu shumë të i pretendime serioze të përgjimit, ka kërkuar po ashtu falje.
I would like to add my own personal apologies.
Dëshiroj që dhe unë t'ja shtoj kërkim faljet e mija personale kërkim faljeve të Jamesit dhe Rupert Murdochut. Ajo që ka ndodhur në News of the World dhe pretendimet për përgjimin e mesajeve me zë të viktimave të krimit janë të meruese, tha Brooks. Ajo pranoj se tabloidi ka pasur hetues privat për të spionuar pjestaret e publikut në kërkim të informacioneve, por tha se se cila gazet në rrugën Fleet ka bërë të njëjtën. Skandali ka përfshirë edhe policinë londineze me pretendimet se ata kanë ndarë informacione për gazetarët në këmbim të pagesave apo favoreve. Shefi i Scotland Yardit, Paul Stevenson, ka dhënë dorëheqje pas zbulimit se kishte lidhje me ish redaktorin e News of the World, Neil Wallis. Paul Stevenson ka thënë se 10 nga 45 gazetarët e sektorit të tij për media në polici kanë punuar më herët edhe për tabloidin News of the World.
Para mbylljes ju kujtojmë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Arrestohet i akuzuari i Hagës për krime lufte Goran Hadžić. Ulrike Lunaçek u bën thirrje deputetëve nën hetime të japin dorëheqje. Anulohet raundi i sotëm i bisedimeve Kosovë-Serbi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mesditës. Emisionet tona pasojnë në orën 16:21. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.